ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემას დღესდილით განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩემ სტუმარი გახლავთ ბექა მინდიაშვილი, სახელმწიფო ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი. დილამ შვიდობის ბატონო ბექა.
მოგესალმებით
დილამ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი საუბარი მსმენელს უკვე ვუთხარით შეეხება იმ ანგარიშს, რომელიც 2-ოდა დღის წინ გამოქვეყნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების მდგომარეობას შეეხება. მათ შორის არის ინფორმაცია საქართველოზე, როგორც ზოგადი შეფასებები, ასევე კონკრეტული შემთხვევები არის აღწერილი. აღწერილია პრობლემები, ძირითადი პრობლემები, რომელიც არსებობს ამ კუთხით. მე მინდა რომ თქვენ გამოყოთ, ასე ვთქვათ, ძირითადი პრობლემები, რომელიც ამ ანგარიშია და ის თუ რა ვითარება დღეს, აგრეთვე საინტერესო არის თუ იცვლება რაიმე საქართველოში ამ თვალსაზრისით, რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით.
97 წლიდან მაშინ, როდესაც ასე ვთქვათ, ინტენსიური გახდა დევნა და ფაქტობრივად საზოგადო ბარათად იქცა საქართველოსთვის შეუწყნარებლობა, ექსტრემიზმი, რელიგიური ნიშნით დევნა ადამიანებისა, რომელსაც ორგანიზებული ჯგუფი ბასმ კალავიშვილის და კიდევ სხვა რამდენიმე ჯგუფი მიმართავდა, ასე ვთქვათ, განსხვავებული აღსარებლობის წარმომადგენელთა თუ განსხვავებული რელიგიის, რელიგიური გაერთიანებების წინააღმდეგ. ვითარება 2004 წლიდან რადიკალურად არის შეცვლილი. ამაზე ფაქტები მეტყველებს. მაგალითად 97 წლიდან, უბრალოდ 2000 წლიდან 2004 წლის ჩათვლით სახელმწიფოს ანგარიშში, როგორც ჩვენ შევისწავლეთ და ვნახეთ, შემოსული არის 800-მდე განცხადება. ანუ ფაქტობრივად ყოველდღიურად შემოდიოდა განცხადებები რელიგიურ დევნასთან დაკავშირებით, დისკრიმინაციას დაკავშირებით. აქ იყო რიტუალებისთვის ხელის შეშლა, პირდაპირი დარბევა, ადამიანების ფიზიკური შეურაცხყოფა, ამას სრულად ორგანიზებული ხასიათი ჰქონდა და იმ პერიოდში თავად უშუალოდ რამდენიმე წარმომადგენელიც კი არ მალავდა იმას, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერილი თითქოს კამპანია, ისინი მხარს უჭერენ ამგვარ მოქმედებებს და ეს არის ბრძოლა სექტანტების წინააღმდეგ. შემდეგ უკვე ერთ-ერთი გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში ედუარდ ჩევარნაძემაც კი განაცხადა, რომ გარკვეულ ნაბიჯებს და ზომებს მიმართავდნენ იეჰოვას მოწმეების წინააღმდეგ და სწორედ ეს უნდა დაუკავშიროთ ბასმ კალავიშვილის მოქმედებებს, ვინაიდან მაშინ ის მითითებებით მოქმედებდა, თუ ეს შეიძლება ითქვას. და ამაში იყო ინტერესი, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ სახელმწიფოსის იმისთვის, რომ ასნაირად არაკონკურენტულ გარემოში მოექცია მართლმადებელი ეკლესია და ასე ვთქვათ, მისი დომინაცია განემტკიცებინა და რა თქმა უნდა მართლმადებელი ეკლესიისაც, ვინაიდან ის პირდაპირ არ იყო ასოცირებული, ასე ვთქვათ, ამ დევნასთან, ბასმ კალავიშვილი იყო განკვეთილი ეკლესიიდან და შესაბამისად მას შეეძლო დისტანცირება ამ მოვლენებისგან, თუმცა მაშინ, როდესაც ბასმ კალავიშვილი დააკავეს 2004 წელს საპატრიარქოს ოფიციალური განცხადება, თითქოს გულისტკივილ შეიცავდა იმას დაკავშირებით, რომ ამ მოვლენის შემდეგ გზა გაეხსნებათ საქართველოში სექტანტებს. თუმცა სწორედ ბასმ კალავიშვილის დაკავების შემდეგ 2004 წლის მარტიდან 2005 წლის პირველ ნახევრამდე, თუ ასე შეიძლება ითქვას, არც ერთი განცხადება არ იყო შემოსული რელიგიური დევნის ნიშნით. ანუ ამ მოვლენამ თავის შედეგი გამოიღო. დაკავება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უხეში ფორმით მოხდა ეს დაკავება, ეს იყო სიგნალი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ის არ შეურიგდებოდა ვანდალიზმს რელიგიურ ნიადაგზე, დევნას, ადამიანების შეურაცხყოფას და ასე შემდეგ. 2005 წლიდან 2008 წლის ჩათვლით სულ არის შემოსული სახალხო, 2008 წლის ბოლომდე, ასე ვთქვათ, არის შემოსული სახალხო დამცველის სახელზე 83 განცხადება. ამ შემთხვევაში ამ განცხადებების დიდი უმრავლესობა ისევ დაკავშირებულია იეჰოვას მოწმეების საქმიანობასთან. მოგეხსენებათ, რომ იეჰოვას მოწმეები მიმართავენ აქტიურ სამისიონერო პრაქტიკას, ისინი ქადაგებენ ქუჩებში, აკითხავენ საცხოვრებელ ადგილებში ადამიანებს და მათ წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს ხშირად რეაქციული ხასიათი აქვს. ანუ ეს ხდება მაშინ, როდესაც პასუხობენ ამ ტიპის სამისიონერო პრაქტიკას. ეს არის სპონტანური შეურაცხყოფები ეჰოვას მოწმეებისა. შიგადაშიგ იყო უფრო აქტიური ქმედებებით, ანუ თქვათ მათ საოფისე ადგილებში თქვათ მივარდნა, მაგრამ ამას გამონაკლისის ხასიათი ჰქონდა. ამგვარი გაუმჯობესება პირველ რიგში ალბათ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ამ პერიოდში პასუხისგებაში იქნა მიცემული 17 ადამიანი, 17 მოქალაქე, აქედან 8 პირი ხდიდა საშელო ხსურლების დაწესებულებებში და შესაბამისად ადამიანები ხედავდნენ, რომ ამგვარ ქმედებებს, თქვათ დევნას, რიტუალებისთვის ხელის შეშლას, დისკრიმინაციას რელიგიურ ნიადაგზე სახელმწიფო ადეკვატურად პასუხობს და მათ თავი უნდა შეიკავონ ამგვარი მოქმედებებისგან. თუმცა 2009 წლიდან მოკიდებული და ეს ალბათ შეიძლება დაუკავშიროთ პოლიტიკური ვითარების შეცვლასაც საქართველოში, ომის შედეგებსაც და ასევე სამართალდამცავების მხრიდან არაადეკვატურ მოქმედებებს 2009 წლიდან იმატებს ამგვარი შემთხვევები და არა თქვა სპონტანური და რეაქციული ხასიათი აქვს, არამედ უფრო აქტიურ ხასიათს იძენს. ანუ იყო 12 შემთხვევა ჩვენს მიერ გამოვლენილი, როდესაც იეჰოვას მოწმეების სამეფო დარბაზებს უწოდებენ ისინი თავის სალოცავებს, აი ამ შენობებს მიეჭრნენ ადამიანთა ჯგუფი მიეჭრა და თქვათ იყო შემთხვევები, როცა წაუკიდეს ცეცხლი, ხელნაკეთი ასაფეთქებელი ნივთიერებები შეაგდეს, დარბევის შემთხვევებიც იყო. სულ ახლა ხანს მოხდა მაგალითად ზუგდიდში ასეთი რამ, რომ 30 ადამიანი სასულიერო პირის ხელმძღვანელობით შეიჭრა იეჰოვას მოწმეების დარბაზში, გამოყარეს ისინი იქიდან, აღარაძლევენ იქ დაბრუნების შესაძლებლობას, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, ამოუქოლეს ეზოში ჭა და ასე შემდეგ. ანუ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო სამართალდამცავი ორგანოები არ პასუხობენ ადეკვატურად, არ რეაგირებენ ამგვარ დანაშაულზე, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს იწვევს ზდას დანაშაულისა და ეს სახელმწიფოსთვის იქნება ასე თქო დაბრუნება წარსულში, დაბრუნება იმ პერიოდში, როდესაც სახელმწიფო ვერ ახორციელებდა თავის ლეგიტიმურ უფლებას ძალადობაზე, თუ ასე შეიძლება ითქვას, რელიგიურ ჯგუფებზე და იყო ალტერნატიული ძალადობის წყარო, თუ ასე შეიძლება ითქვას, და ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არის შეუმდგარი. თუ ესე გაგძლოთ.
ანუ ბეკა, მსმენელს შევახსენე, ბეკა მინდიაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ტელეფონის ნომერია, ახალი ნომერია თუ სურთ დარეკვა ჩვენთან, 93 68 99 93 68 99 99, და შეგიძლია დასვათ შეკითხვა. ანუ ბეკა, მე მინდა ასეთი შეკითხვა დაგისვათ. როდესაც საქმე ხება დავუშვათ საკუთრების უფლებას, ან რაიმე უფრო ისეთ მატერიალიზებულ კონკრეტულ უფლებას ადამიანის და მას ხელყოფენ, ამის გაზომვა უფრო ადვილი არის. მე მინდა კითხოთ თქვენ განმარტოთ, რას ნიშნავს რელიგიის თავისუფლება? სად არის ზღვარი ერთი ადამიანის რელიგიის თავისუფლებასა და მეორე ადამიანის თავისუფლებას შორის? სად ლახავენ ისინი ერთმანეთის სივრცეებს?
რელიგიის თავისუფლებას უწოდებენ ადამიანის უფლებების ბაბუას. ანუ ეს არის უფლება, რომლიდანაც აღმოცენდა ზოგადად ადამიანის უფლებების კონცეფცია. ეს არის უფლება, რომელსაც დაეშენა თანამედროვე დასავლური ცივილიზაციის სახე. ანუ ხანგრძლივი რელიგიური ომების შემდეგ ადამიანები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ტოლერანტული პრინციპების და თანაარსებობის პრინციპების დამკვიდრება რელიგიებს შორის აძლევს მათ განვითარების შესაძლებლობას და ისინი არ უნდა დაესხნენ თავს ერთმანეთს ფიზიკური გარემოებით. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს რელიგიურ ჯგუფებს არ შეუძლიათ იქ ადაგონ, არ შეუძლიათ განახორციელონ თავიანთი სამშენებლო საქმიანობა ქუჩაში, არ შეუძლიათ მიაკითხონ თქვა სახლებში ადამიანებს. თუმცა რა თქმა უნდა, ამის საპირისპიროდ ადამიანებს შეუძლიათ არ მოусმინონ უბრალოდ იმათ, ვინც
აი სწორედ მაგიტომ კითხეთ, როდესაც
ეს არის კონსტიტუციური უფლება ადამიანებისა გააგრძელონ თავიანთი სარწმუნოება. რელიგიის თავისუფლებაში მოიაზრება რიტუალების თავისუფლება, თავისუფლად აღსრულება, რელიგიის თავისუფლებაში მოიაზრება, თქვათ, საგამომცემლო, საგანმანათლებლო საქმიანობა, იმპორტ-ექსპორტის წარმოება, ასევე უფლება, რომ თქვათ, ბავშვებმა მიიღონ ის განათლება, რომელიც სურთ მათ მშობლებს, არ მიიღონ შესაბამისად ის განათლება, რომელიც მათ არ სურთ რელიგიური, ანუ ეს ნიშნავს, რომ სკოლებში არ უნდა ხდებოდეს ბავშვების ინდოქტრინაცია, არ უნდა ხდებოდეს პროზელიტიზმი საჯარო სკოლებში.
რამდენად არის პრობლემა საქართველოში?
სხვა აღსარებლობას ბავშვებს და ასე შემდეგ. ეს არის უფლება, რომლის გარეშე ჩვენ ევროპული ოჯახის ნაწილი ვერ გავხდებით. ეს შეიძლება პირდაპირ ითქვას და მაშინ, როდესაც ილახებოდა, სასტიკად ილახებოდა, უშეღავათოდ ილახებოდა ეს უფლება, საქართველო, ასე ვთქვათ, იყო ამ ევროპულ გეოგრაფიულ არეალში ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც, ასე ვთქვათ, ეს უფლება დაცული არ იყო და რომლის გამოც მას ძალიან დიდი საყვედური ხდებოდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ფაქტობრივად წელზე მოდიოდა კონგრესის მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ევროსაბჭოს მხრიდან და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან დიდი პროტესტი საქართველოს წინააღმდეგ. რამდენად რამ კითხეთ უღოთ?
სკოლებზე კითხეთ, მაგრამ სმენელი გველოდება და შემდეგ გავაგრძელოთ ეს თემა. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
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 ცოტა ხმამაღლა ბძანოთ.
ერთი შეკითხვა. აი ტოლერანტობაზე როცა ვლაპარაკოთ, მინდა კორექტული ვიყო და ისე დავსვე შეკითხვა. აი ეს ტოლერანტობა ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოებში არ ვრცელდება, როდესაც იქ მაგათაც ჩვენს ეკლესიების გახსნის საშუალებას არ გვაძლევენ. იგივე ჩვენივე ტერიტორიაზე სამხრეთში არსებული ეკლესიებს, რომ თავის რელიგიურ კონფესიაში აცხადებს და პრეტენზიას აცხადებს სხვა ეკლესია, მაშინ ისინი მათ რატო არ თხოვთ ამ ტოლერანტობას?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. 93-38-49-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბატონო.
მესმის კითხვის არსი. ეს არის პრობლემა მართლაც ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. თუმცა ჩვენ პასუხისგებლები ვართ ჩვენი ქვეყნის რეალობაზე და არა სხვა ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე. რა თქმა უნდა, უმჯობესია და ჩვენ შეგვიძლია მოუწოდოთ ამ სახელმწიფოს, რომ თქვათ, ინგილოებს მისცენ თავიანთ რელიგიური მწამსის გამოხატვის თავისუფლება, უნდა მოუწოდოთ ამ სახელმწიფოს, რომ მეტი თავისუფლება მისცეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინაიდან თქვათ სხვა სახელმწიფოში ილახება, თუნდაც მეზობელ სახელმწიფოში ილახება, თქვათ, ეთნიკური ქართველების რელიგიური მწამსის რელიგიური თავისუფლება, ან მათი ეთნიკური უფლებები არ არის დაცული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამის საპასუხოდ იგივე ნაბიჯები უნდა გადავთქვათ, თქვათ, აზერბაიჯანელების წინააღმდეგ, საქართველოს მცხოვრები აზერბაიჯანელების წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რომ პირიქით ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა მოექცნენ განსხვავებული ეთნოსის თუ რელიგიის ადამიანებს ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, უნდა ვაჩვენოთ ამის მაგალითი თუნდაც. ეს იქნება ალბათ საუკეთესო მოწოდება იმისთვის, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, სატკივარი იქნას გაზიარებული ინგილოებთან
დაკავშირებით. საუკეთესო არგუმენტი ალბათ, დიახ. მსმენელი არის ხაზზე კვლავ, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
მე რელიგიური ასპექტია, ხასიათის წინ და შეხედო ამ საკითხს. ბავშვები რეგიონებში, რომლებიც მისდევენ იეჰოვას სარწმუნოებას, შემოფარგლული არიან მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი ამ დაბეჭდილი წიგნებით. მათი ცნობიერება არ ხდება ამას, ყველაფერი ციტირება ხდება მხოლოდ ამ წიგნებით. სხვა არაფერი ოცნება დავუშვათ უნივერსიტეტში მოეწყვი, ან თავიანთი განათლება გაიზარდონ, არ არის. აი როგორი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო
სკოლა? დიდი მადლობა. აი იმ თემას დავუბრუნდით, ისე ბავშვებს
და სკოლას. განათლების საკითხი არის მართლაც წამოწეული ანგარიში, სახელდამცველის ანგარიშიც გამუდმებით ვსაუბრობთ ამ საკითხზე. ეს არის პრობლემა, რომელიც ვერადავერ იქნა მოგვარებული. სახელმწიფო ცდილობდა 2004 წლიდან ამ საკითხის გადაჭრას, მართლაც შესანიშნავი კანონი იქნა მიღებული ამ თვალსაზრისით, სადაც საუბარია იმაზე, რომ აკრძალულია სკოლებში პროზელიტიზმი, ინდოქტრინაცია, ანუ გავრცელება და გადმობირება ბავშვებისა, აკრძალულია, თქვათ, ადმინისტრაციის მხრიდან მხრიდან რაიმე ტიპის რელიგიური პრაქტიკის წარმოება, რელიგიური კლიმატი მინიმუმამდე უნდა იყოს ამ კანონის მიხედვით დასული სკოლაში, ასევე რელიგიური სიმბოლოები, არააკადემიური სიმბოლოების არააკადემიური მიზნით გამოფენა არის დაუშვებელი, თუმცა ამ კანონის იმპლემენტაცია რთულია, ვინაიდან თავად გარემო სკოლებში დარჩა იგივე თითქმის, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ რელიგიის ისტორია არის სწავლება, ხვდებით ლოცვის პრაქტიკას თქვათ სკოლაში, როდესაც მასწავლებლები ლოცვით აწყებინებენ ბავშვებს.
მოდი დავაზუსტოთ, ეს არ ეხება მხოლოდ მართლმადიდებლურ, ესე ვთქვათ, რელიგიას.
ეს ძირითადად მართლმადიდებლურ რელიგიას ეხება.
არა მხოლოდ.
მე მგონი მხოლოდ მართლმადიდებლურ.
სხვა მაგალითებიც არის.
სხვა მაგალითები ვიცოდი მე 2004 წლამდე იყო ერთ-ორი შემთხვევა,
მაგრამ უცხოურ სკოლებში ეგრეთ წოდებულში.
უცხოურ სკოლებს არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, კერძო სკოლებს ეს არ ეხება, ეს მხოლოდ საჯარო სკოლებს ეხება.
აჰა.
ანუ საჯარო სკოლებზე
მოქმედებს კანონი.
კერძო სკოლა შეიძლება იყოს, თქვათ, თლიანად მართლმადიდებლური მწამსის, შეიძლება იყოს განსხვავებული მწამს, შეიძლება საერთოდ ათეისტური მიმდინარეობის ხელმძღვანელობდეს, ხო,
იმას ირჩევდა.
სახელმწიფო უნდა ეკიდებოდეს ყოველას არადისკრიმინაციის პრინციპით, ანუ სახელმწიფო სკოლა ფინანსდება არა მარტო მართლმადიდებელი გადამხდელებისგან, არამედ განსხვავებული მწამსის ადამიანებისგან, ეს ერთი, ასევე სახელმწიფო სკოლა, საჯარო სკოლაში, ასე ვთქვათ, არიან განსხვავებული მწამსის მოსწავლეები და შესაბამისად ისინი უნდა იყვნენ დაცული ერთი რომელიმე რელიგიის თავსმოსხვებისგან. ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ სკოლაში თავად მოსწავლეებს, ბავშვებს არ აქვთ იმის უფლება, რომ თქვათ, შექმნან რაღაც წრეები რელიგიური, ან დაინტერესდნენ რელიგიით, ატარონ ბიბლია, ატარონ რელიგიური სიმბოლოები, ილოცონ თუნდაც. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ნიშნავს იმას, რომ, ანუ ჯვარს გულისხმობ ამ შემთხვევაში თავსაბურავით რაღაც ნაკლებად, ეს პრაქტიკა არ არის საქართველოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ თავად სკოლას არ შეუძლია ამ ნაბიჯის გადადგმა, ანუ რელიგიისკენ მოწოდება. შეიძლება სკოლამ და კარგიც იქნება, რომ ასწავლოს რელიგია როგორც ფენომენი, რელიგია როგორც ისტორიული, კულტურული და სოციალური მოვლენა, მაგრამ არამც და არამც არ უნდა მიმართოს რელიგიის ხადაგებას, ერთი რომელიმე რელიგიის ხადაგებას. ერთი ან ორი ან სამი არა
კამპანია. გასაგებია. მსმენელია კვლავ ხაზე დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
ათი შეიძლება გაგბაძებებს დამასუნად ჩატარდა კვიპროსში კათოლიკურ და მართლმადიდებელი ესების შეკრება, რომელთა მიზანი იყო გაერთიანება და ერთიანებული ბრძოლა აი ამ სექტანტიზმისა და სხვა რელიგიების წინააღმდეგ, რომლებიც ძლიან საზოგადოებას ამასთან დაკავშირებით გაზიოთ საერთოდ არ თქმულა თქვენ ეთერში და სხვა ეთერში ამის შესახებ, აი მათ შეკრებაზე და გაერთიანებაზე.
მადლობ ძარისთვის. 93-78-59 ჩვენი ნომერი, თქვენ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია? მე
მართლმადიდებელი და კათოლიკური ეკლესია გამუდმებით იმყოფება, ასე ვთქვათ, დიალოგის რეჟიმში. ასევე არსებობს ეკუმენური ორგანიზაციები, სადაც აქტიურად არ მონაწილეობს კათოლიკური ეკლესია მართალია, მაგრამ სხვა დენომინაციები აქტიურ დიალოგში არიან ჩაბმული მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, რომელთა ეს არ ეხება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელიც ამ ტიპის ურთიერთობებს არცნობს საერთოდ და გარიყულია დასავლური საქრისტიანო ოჯახისგან, ისევე როგორც გარიყულია ნაწილობრივ მართლმადიდებლური ოჯახისგანაც, რომლებიც იმ მართლმადიდებლური ეკლესიებისგან, რომლებიც მონაწილეობენ ეკუმენურ საბჭოებში. რა თქმა უნდა, ეკლესიებს შეიძლება ჰქონდეთ თავიანთი დამოკიდებულება ისეთი რელიგიური გაერთიანებებისადმი, როგორიც არის თქვათ იეჰოვას მოწმეები ან მორმონები, თუმცა ეს სრულებითაც არ ნიშნავს, რომ ეს დამოკიდებულება უნდა გაიზიაროს სახელმწიფომ, სახელმწიფო სრული ნეიტრალურობით უნდა ხასიათდებოდეს, ეს არის იდეალური დამოკიდებულება ალბათ სახელმწიფოს მხრიდან რელიგიისადმი, ესეთ დამოკიდებულება არის, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის უმრავლეს ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ევროპულ პრაქტიკაში არის ვთქვათ იერარქიზებული მეტნაკლებად საკანონმდებლო დონეზე ესა თუ ის რელიგიური გაერთიანება და სხვადასხვა იურიდიული სტატუსით სარგებლობენ, ეს პრობლემაც არის საქართველოს.
დიახ, დიახ, ამაზე ბევრი წერია
და ამაზეც შემიძლია თქვა, რომ სახელმწიფო მომხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, როდესაც შესაძლებლობა მისცა რელიგიურ გაერთიანებებს დარეგისტრირდნენ როგორც კერძო სამართლის იურიდიული პირები, ანუ ამით ფაქტობრივად შესაძლებლობა მისცა, რომ ისინი იყვნენ სრულიად თავისუფალნი სახელმწიფოს ჩარევისგან, ვინაიდან რეგისტრაციის მეორე ვარიანტი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო უფრო აქტიურად უნდა ჩარეულიყო, ასე ვთქვათ, უფრო აქტიულად უნდა მომხდარიყო გაკონტროლება რელიგიური გაერთიანებებისა. მიუხედავად ამისა, ნაწილი რელიგიური გაერთიანებების ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ეკლესიები არ იზიარებენ სახელმწიფოს ამ შემოთავაზებას და დღემდე ისინი არ არიან რეგისტრირებულები, სწორედ იმის გამო, რომ მათ არ სურთ დარეგისტრირდნენ როგორც ფონდები ან
არასამთავრობო
კავშირები, ნუ არასამეწარმე იურიდიული კავშირი, და ეს მათი ნება არის ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვერ დავაკისრებთ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ კანონი რელიგიის შესახებ და რელიგიური გაერთიანებების შესახებ, რელიგიის თავისუფლებისა და რელიგიური გაერთიანებების შესახებ, რომელიც შესაძლებლობას მისცემდა, თქვა, საჯარო იურიდიული პირის სტატუსით სარგებლობის რელიგიურ გაერთიანებებს, იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი, ვინაიდან ამით კიდევ უფრო მეტად მოხდება დიფერენცირება და იერარქიზაცია და შესაბამისად დისკრიმინაცია იმ რელიგიურ გაერთიანებებისა, რომლებიც არ არიან, ასე ვთქვათ, ტრადიციულად მოაზრებული საქართველოს და რომელთა მიმართაც ყველაზე მეტად არის ნეგატიური დამოკიდებულება ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი.
ანუბე, კიდევ კიდევ ერთი ზარია, წუთი გრჩება ამ საუბრის დასრულებამდე და მსმენელს თხო მოკლედ გითხრას თავის სათქმელი.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ბატონო, მე
შეკითხვა მაქვს. თქვენი
საზრისით, იოგოვის მოწმეების საფჩი მისულა ქუჩაში გაჩერება და თავს მოხვა საგანწული დარისხრები თავიანთ შეხედულებს არ იქნება დალაპობად?
მადლობა.
ფიზიკური აღწევა.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობთ შეკითხვისთვის. ანალოგიურად შეგვიძლია ჩავთვალოთ მაშინ წინასაარჩევნო პროპაგანდა დალადობათ. ანუ იეჰოვას მოწმეები
მიმართავენ ეს აბსოლუტური კრიტერიუმით ახლა შეიძლება
იეჰოვას მოწმეები მიმართავენ სწორედ ისეთ პრაქტიკას, რომელიც თქვათ, ну, ერთ-ერთი საფუძველი ამ პრაქტიკისა არის თავად ახალ აღთქმაში, როდესაც საუბარი იმაზე, რომ წადეთ და მოიმოწაფეთ ყოველნი წარმართა ასე შემდეგ და იქ კონკრეტული მითითებებია როგორ უნდა მოხდეს ეს. აი ამას ეყრდნობიან იეჰოვას მოწმეები ისევე როგორც სხვადასხვა ეკლესიები, მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციული ეკლესიები ამ პრაქტიკას აღარ მიმართავენ, იმიტომ რომ უკვე მოიმოწაფეს საკმარისი რაოდენობა ადამიანებისა, თუ ასე შეიძლება ითქვას, იეჰოვას მოწმეები აგრძელებენ ამ პრაქტიკას ისევე როგორც სხვა მორმონები და ძალიან ბევრ აღმოსავლურ ქვეყანაში კათოლიკები მიმართავენ ამ პრაქტიკას და ეს ჩვეულებრივი ამბავია რელიგიურ გაერთიანებებს საკუთარი წმენის გავრცელება. საკუთარ წმენა ბუნებრივი არ გავრცელდება სახში ჯდომით და მხოლოდ ეკლესიებში თავშეყრით. უნდა გამოხვიდე გარეთ და გავრცელო შენი სარწმუნოება, ისევე როგორც უნდა გავრცელო შენი პოლიტიკური მწამსი თუ სხვა ნებისმიერი შეხედულება. ადამიანს აქვს თავისუფლება არ მოусმინოს მეორე ადამიანს, მაგრამ არა აქვს უფლება და თუნდაც შეუწყნარებელი იყოს განსხვავებული სარწმუნოებისადმი. ამის თავისუფლება აქვს, მაგრამ არა აქვს თავისუფლება და უფლება გაუსწორდეს ფიზიკურად და განახორციელოს დევნა მის წინამდე. ეს ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით, ეს არის დასჯადი ქმედება და შესაბამისად ადამიანები ამისთვის უნდა დაისაჯონ. ეს არის დანაშაული. აი ამის თქმა მინდოდა. რა შეეხება დაუბრუნდები ისე ასე ვთქვათ ანგარიშის საკითხს,
წამები გაჩერდება.
პრობლემური არის ისევ სომხური კათოლიკური ეკლესიის ისტორიული მემკვიდრეობის დაბრუნების ისტორიული შენობების დაბრუნება, საკულტო ნაგებობების დაბრუნება, პრობლემური ასე მუსლიმური მეჩეთების დაბრუნება და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემები კვლავ რჩება და ამ პრობლემებს გადაწყვეტა ჭირდება. სხვა შემთხვევაში ადამიანები თანასწორად ვერ გძლობენ თავს საქართველოში.
ძალიან დიდი მადლობა ბექა მენდიაშვილი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით, გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.